Гаворыць радыё «Свабода». У праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Беларусь і Расія на парозе бензінавай вайны. Расія пагражае зменшыць аб'ёмы паставак нафты ў Беларусь у адказ на недапастаўкі беларускага бензіну на расійскі рынак. Эксперты лічаць, што Масква хутчэй бліфуе. Як паведамляецца са спасылкай на Міністэрства энергетыкі Расіі, аб'ёмы паставак нафты ў Беларусь будуць скарочаныя ў пяціразовым памеры адносна недапастаўленых аб'ёмаў беларускага бензіну. Тым часам у студзені пастаўкі беларускага бензіну Расію практычна спыніліся. Індывідуальныя прадпрымальнікі спрачаюцца, на якую плошчу і калі выходзіць. Полацкі прадпрымальнік Геннадзь Бердзянёў не падтрымлівае прапанову грамадскай арганізацыі «Перспектыва», агучаную на сходзе індывідуальных прадпрымальнікаў 1 лютага, правесці мітынг на Менскай плошчы Бангалор. Ён заклікаў прадстаўнікоў малога бізнесу з усіх гарадоў Беларусі аб'яднацца, каб разам выйсці на акцыю пратэсту на галоўнай плошчы Менску. Грамадскасці стаў вядомы яшчэ адзін факт жорсткага абыходжання міліцыі з грамадзянамі Беларусі. Цяжарная 24-гадовая Кіра Куцько расказала нашаму радыё, як у верасні летась собор уварваўся ў кватэру, каб затрымаць яе і яе будучага мужа Андрэя па падазрэнні ў распаўсюджванні наркотыкаў. Дзяўчына атрымала ўдар рукой у твар і, нягледзячы на тое, што закрычала пра сваю цяжарнасць, была паваленая і збітая. Пасля яе 5 гадзін дапытвалі, пагражалі, зневажалі і не пускалі у прыбіральню. Дзеля іншых навінаў запрашаем на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце «Свабоды»?
Галоўная навіна – гэта інтэрв'ю якраз з 24-гадовай жыхаркай Менску Кірай Куцько. Яна расказала нашаму корэспандэнту, як спецпрадзялення як спецпадраздзяленне міліцыі СОБР збіла яе і яе мужа летась у верасні. Яна з мужам спрабуе абскардзіць дзеянні міліцыянтаў, але следчы камітэт адмовіў ім у справе, не знайшоўшы крыміналу. Усе падрабязнасці на нашым сайце. Таксама ёсць інтэрв'ю з трыма супрацоўнікамі Беларусь-Калію. Беларусі існуе міт, што добра жывецца салігорскім шахтарам, высокі заробак, сацыяльныя гарантыі, добрая ахова здароўя. Вось яны расказваюць, што гэта не зусім так, асабліва ва ўмовах эканамічнага крызісу, хаця заробкі насамрэч самыя высокія ў краіне. Ну і трэцяе вялікае інтэрв'ю з Міколам Купавам, мастаком, якому замаўлялі экслібрысы Ларыса Еніш, Уладзімір Караткевіч, а сам ён гаворыць пра галоўную сваю справу жыцця, гэта эталон дзяржаўнага сцягу Беларусі.
А якая публікацыя на нашым сайце сёння прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў?
На першым месцы па-ранейшаму тое, што забаронены канцэрт у Менску спевака Змітра Вайцюшкевіча. Канцэрт быў прысвечаны памяці Рыгора Барадуліна і афіцыйнае тлумачэнне, чаму канцэрт забаранілі. Гэта спасылка на ўказ кіраўніка дзяржавы нумар 257. Там пералічаны наступныя прычыны. Элементы прапаганды парнаграфіі, гвалту і жорсткасці. Вось невядома, ці ёсць такое ў вершах Барадуліна.
Дзякую, Алексей. Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкаў, відэа, песні, карикатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас «Свабода.орг».